Pojďte dál, milí posluchači. Snad vám nebude vadit, že budu váš průvodce, když pan doktor není doma. Díky Českému rozhlasu máme možnost podívat se do vily, která byla postavena v roce 1924 a zadavatelem této stavby byl sám Karel Čapek. Dřevěné schodiště nás dovede do podkroví do známé místnosti pátečníků. Vše zde vypadá tak, jako kdybychom se právě přenesli do 30. let. Starý telefon, telefonní seznam s několika podtrženými čísly. Například na Pražský hrad. Každý z přátel Karla Čapka měl tady svoji skleničku s číslem. Takže například tato s číslem 8 patřila, ale o tom až někdy příště. My se posadíme kousek dál a budeme přes mnohá desetiletí pozorovat zdejší život.
Na návštěvě u Karla Čapka. Historie, která promlouvá do dnešních dní.
Dnes na téma Karel Čapek, dramatik. Po Dášeňce a krátkých povídkách asi nejznámější část Čapkovy tvorby, jeho divadelní hry. Když jsem před časem točil o Karlu Čapkovi filmový dokument, překvapilo mě, kolik významných intelektuálů jeho dramatické dílo kritizuje. A přiznám se vám také upřímně, že často jejich názory souzněly s mými pocity, leč já jsem si to tehdy netroufal říci nahlas. A tak otevírám dveře jeho vily, abych částečně poodhalil tajemství jeho dramatických děl. A nemohu začít s nikým jiným, než s teatrologem a hercem, doktorem Jaroslavem Somešem.
Divadlo vždycky je vlastně dialog dramatika s dobou. A samozřejmě tak, jak se doba mění, tak se mění i diváci, ale mění se také interpreti. Čili k tomu Čapkovi divák dneska musí zaujímat jiný vztah, než v době, kdy ta dramata vznikala, ale také interpreti, inscenátoři musí k tomu jaksi zaujímat jiný vztah. A to je možná ten problém, najít ten klíč. Klíč pro diváka i klíč pro interprety, i pro inscenátory. Všem já bych to téma Čapek dramatik rozšiřoval na Čapek divadelník. Protože Čapek nebyl jenom dramatikem, Čapek byl divadelníkem, on dokonce to nazývá trošku divadelníkem proti své vůli, ale není to tak úplně pravda, protože ve svém mládí, dokonce ve svém gymnaziálním mládí, uvažoval o tom, že bude kritikem. Proto také začal na Pražské filozofické fakultě studovat po příchodu rodiny, když se celá jeho rodina přestěhovala do Prahy a v roce 1907 začala žít na Malé Straně v Říční ulici, to samozřejmě ještě nežili tady, tak on začal na filozofické fakultě 2 roky potom studovat estetiku a výtvarné umění. A už v té době se tedy pokoušel nebo psal různé kritiky do různých periodik, získával nebo snažil se získávat zkušenosti v tomto oboru nejen tady doma, ale také v cizině. To byly ty jeho delší pobyty. Ten první byl v Mnichově v roce 1909, jestli se nemýlím. V roce 1910 to byl pobyt v Berlíně a pak velmi významný byl pobyt s bratrem Josefem v roce 1911 v Paříži. A v té době už vlastně Čapek, kromě divadelní kritiky, začíná spolu s Josefem také uvažovat o tom, že by to divadlo psali. Takže přes léto v roce 1910 napíšou takovou svou prvotinu, opravdu juvenilí se všem všudy, takovou krátkou hříčku Lásky hra osudná, vlastně polovečerní hříčku ve stylu komedie dell'arte, která nejen o divadle pojednává, ale také se na divadle přímo odehrává. Vystupují tam tradiční figury z komedie dell'arte jako Žil, Trivalén, Brigella, Skaramuš, Dottore, Izabela a její teta Cerbineta. Tahle hříčka vlastně jenom vyšla časopisecky a byla uvedena poprvé amatérsky až v roce 1920, v době, kdy už tedy Čapek něco znamenal, studentským souborem gymnázia v Křemencově ulici.
Je zajímavé, že do této hříčky obsadil slovenský režisér Peter Mikulík při studiích na VŠMU v Bratislavě začínající legendární dvojici Milana Lasicu a Julka Satinského.
V tom roce 1911 v Paříži oba bratři začínají psát svou první skutečnou velkou hru, ze které se později vyvine Loupežník. Napsali Torzo zhruba o dvou aktech, Torzo tedy o tom, jak se mládí vzbouří proti starší generaci. Pak tedy, když se vrátili do vlasti, tak to Torzo odložili. To Torzo leželo až do roku 1917, kdy po něm sáhl znovu Karel Čapek. Dvakrát se ho pokoušel přepsat, až vznikla teprve čtvrtá verze. A to je ten Loupežník, kterého známe dneska. Ovšem to už psal Karel Čapek sám. Nechal ten námět o té vzpouře mladého loupežníka proti starší generaci, představované profesorem. V té době už přece jenom to nebyl ten mladý kluk, protože když to začínal psát, tak mu bylo 21, v tom roce 1920, když to dopsal, mu bylo 30 a už na to měl trošičku jiný pohled. Takže byla-li to původně vzpoura mládí proti starší generaci, nechci říct stáří, tak se z toho vyvinul vlastně generační střet, kde obě strany mají svou pravdu. A ten Čapek v té poslední verzi projevuje pochopení jak pro toho loupežníka, tak pro toho pana profesora.
Když měl Loupežník premiéru v Národním divadle, nechal v něm Karel Čapek jen asi 8% textu původní říčky, kterou napsali s bratrem Josefem. Loupežník velmi zdomácnil v pražském divadle Na Vinohradech. A tak si někteří vinohradští postupně zahráli v Loupežnících různé role. Například Hana Maciuchová, před časem Mimi, v dnešní inscenaci režiséra Tomáše Tepfra Životem zklamaná Fanka.
To bylo asi v roce 72, kdy tady inscenoval pan režisér Štěpánek Loupežníka. A já jsem alternovala s Danou Kolářovou. Tedy oni s Hanslíčkem zkoušeli jako normálně a já jsem potom takovým druhém záskoku do té inscenace vešla. Takže to vlastně je 72, to máte prostě 45 let. Když jsem slyšela, že znovu chtějí dělat Loupežníka, tak zaprvé mi přišlo, jestli prostě to potká aktuálně publikum. Protože si myslím, že Loupežník, ta láskyplnost na všech frontách, loupežník jako takový, ten svobodný, který lásku vzbuzuje, kudy chodí, ale zároveň, když jsem vzala Fanku a začala jsem číst, tak v době, kdy tedy migrace existovala kolem nás jako absolutní životní záhul nás všech, tak Mimi říká, pozveme ho k nám. A Fanka říká, to tak, cizího člověka. Kdo paví, kdo to je, zná ho ona, ví ona, kdo to je. A pořádnému člověku by se to nestalo. Najednou si říká, někteří lidi prostě si řeknou, no tak to snad je tak přímo rasistický přístup té době. Tak jsem si říkala, jestli bude rezonovat jako se současností. A on rezonoval neuvěřitelně. Opravdu, já jsem byla až překvapená, protože několik představení bylo plno mladých lidí, kterých jsem se přímo bála. Protože samozřejmě Čapkova čeština, jeho výrazivo, jeho neuvěřitelná schopnost poentovat myšlenku, gradovat, ta čeština zpívá, to je taková krása. Když si člověk znovu uvědomí naši současnost, že prostě mnoha našim souputníkům stačí 100 slov a mají pocit, že mají pokryto, tak jsem potom byla tak ráda, že teda Loupežník si své diváky našel.
Z divadla Na Vinohradech za námi do vily přijel současný Loupežník Marek Holý a Mimi, Loupežníkova velká láska, Sabina Rojková.
Je ta postava pro vás blízká? Nebo je to úplně něco někde jinde?
Ne, rozhodně to není, že bych se musel nějak ho jako hledat nebo nějak víc nad tím přemýšlet, to určitě ne. Jako, myslím, že je mi blízký. Čím víc to hrajem, tak mi ale začíná být blízká i postava profesora.
A Sabinko, a pro vás?
Já si myslím, že moje postava je nadčasová, takže se s ní dokážu zžít a je mi blízká.
Tam spíš jenom jediný, co může působit jako zvláštně, je ten jazyk. Že jsem si to musel některý slovíčka říct víckrát za sebou, abych měl pocit, že jsou moje, že je znám. Ale jinak, jak řekla Sabinka, tak nejenom tady postava, celá ta hra je nadčasová, protože to téma bude na světě pořád. Že? Generační problémy mezi dětmi a rodiči.
Je jasné, že to je Čapkovo Podkrkonoší se všemi těmi rázovitými figurkami, které tam znal, a dokonce, že jako do málo které hry vložil hodně ze svého vlastního života, protože v postavě Mimi, to je ta dívka, ve které probudí loupežník první lásku, to je vlastně jeho studentská láska Anjelka Nepeřená z Hradce Králové, která opravdu měla přísného otce, jako je profesor v Loupežníkovi, měla bodrou služku, jako je Fanka v Loupežníkovi, dokonce měla i duševně nemocnou sestru Lolu. Jediný, co v té hře není, to je asi Čapek sám. Čapek sám vůbec spíš do svých děl vtěloval filozofii, nežli sebe sama. Možná, že je v tom žilovis lásky hry osudné, v tom neduživém, křehkém, lirickém a vlastně k tragédii určeném hrdinovi. Zatímco v tom Loupežník je pravý opak. To je mladík plný zdraví, plný síly, který užívá života, fyzicky zdatný a zdravý, čili všechno to, čím Čapek nebyl, ale docela možná všechno to, čím Čapek by býval, byl, chtěl být.
Báseň Olgy Scheinflugové, nahrávka z roku 1962.
Mimi. Má první role. Vetché listy i s dedikací básníka. A pocit mládí sebejistý. Už vyhasl před léty kolika. Na krku křížek v jednom krámě jej měli v Praze za výlohou. A on se tenkrát usmál na mě. Ten úsměv slzy nepřemohou. Křížek byl levný, ale pravý. Z granáty na hedvábné šňůře. I lásku dal mi do výbavy, jak houslový klíč k partituře. Za pasem růži, papír a drátky schovalí k mému údivu a smrt mi ji zase vrátila zpátky. Dnes leží v jeho archívu. Znám dodnes všechny sladké rýmy, jen hlas se často zastře vzlikem. Celý život jsem hrála Mimi a on byl mým věčným loupežníkem. Tak kde jsme se poznali? To bylo na Smíchově ve Švandově divadle. To mi nebylo ještě celých 17 let. A Karel Čapek dopsal právě tenkrát svého Loupežníka. Bydlel blízko na újezdě a chodil mě doprovázet tak často, jak často jsem hrála. Bydlela jsem v Tunovské ulici a zašli jsme obyčejně na svých procházkách až do Chodkových sadů. Oba jsme si toho měli lidsky i umělecky mnoho co říct. Byl o 13 let starší, no a já zase o 13 let starší než mých 17 let. Můj tatínek neměl ku podivu z těchto pozdních schůzek takovou radost jako my dva. Často se vydal za námi a snažil se vysvětlovat zamilovanému básníkovi, který byl naštěstí jeho literárním i redakčním kolegou, že jsem na takové schůzky příliš mladá. Ale Karel Čapek ho dovedl ujistit, že ne. Protože právě dopsal hru a v mém dívčím hlase slyší její hrdinku, Mimi. Mluvil o ní stále a musela se mu ji nahlas přečítat. Pak jsem v této roli vystoupila jako začátečnice v Brně, jedno odpoledne v Národním divadle a po několika letech už jako členka souboru na Vinohradech a konečně v posledním roce autorova života zase na scéně Národního. Byl to rok 1938. Tenkrát jsme ještě Čapek a já nevěděli, že se tím uzavírá nejen naše divadelní spolupráce, ale i náš společný život.
No, co mě čeká?
A Cikánka nic neví.
Jistě ví. Ale proč říká, že poznám žal? Jaký žal?
Žádný, Cikánka nic neví.
Poznám žal, jako bych dosud nic nepoznala, jako bych ani nic necítila, jako bych snad šťastná byla.
Cikánka lže.
Ale proč mě řekla to druhé?
Co?
Že budu milovat jenom jednu osobu.
Jděte, cikánka, že?
Jako bych mohla milovat víc než jednoho, kdybych někoho ráda měla, pak přece půjdu s ním a nikdy...
No tak teď jste se píchla.
To je jedno, ale jak mohla říct, že zapomenu na svou lásku? Já nejsem taková.
Je to cikánka.
Nejsem taková, že bych měla zapovězenou lásku. Nedovedla bych být tak...
Tak špatná?
Ne, ale tak statečná.
Ale mně se líbí u nás v divadle, jak je tam ten střed těch dvou generací, tak v té první půlce, jak ty mladí lidi fandějí tomu mládí a v té druhé půlce se rozebírá ten vztah těch rodičů. Tam zase, jak se chytne ta starší generace, tak to je na něm taky hrozně krásný. A proto já jsem na začátku říkal, že mě samozřejmě loupežník bližší, ale sám mám dvě děti a proto mi jsou některé názory profesora blízké.
V poslední inscenaci Divadla na Vinohradech se potkává minulá a současná Mimi, Hana Maciuchová a Sabina Rojková. O čem se spolu v zákulisí bavili?
To by mělo zůstat mezi ženami, protože tam jsou intriky a to by muži neměli vědět.
Že bychom to nepochopili, jo?
Pochopili, ale neměli byste to vědět, protože pak byste nás prokoukli. Ale určitě ta Mimi tam má určité intriky vůči loupežníkovi.
R.U.R. Fenomenální hra bývá v dnešní době často velkým oříškem pro inscenátory, o čemž se přesvědčil i známý divadelní režisér Jiří Fréhár.
V roce 65, když jsem byl asi ve třetím ročníku DAMU, jsem dělal asistenta režisérovi Miloši Horanskému v divadle F. Buriana, který inscenoval právě R.U.R. Já si pamatuju, na první čtenou zkoušku přišla dokonce Olga Scheinpflugová a byla strašně ráda, že se to inscenuje v tomto divadle, panž to tehdy bylo divadlo prvotřídní. Ta inscenace byla dobrá, docela solidní, jenomže kritika strhala ani ne tak inscenaci, ale text. A tvrdila o tom textu, že už je zastaralý, že je naivní a že není moderní. Přitom tam hráli výborní herci Jiří Holý, Milena Dvorská, výborný Ilja Racek, jo, ten hrál Gala. Si
ty máš tady program, ne?
Mám tady program.
Dokonce, no. Že jo?
Mám tady program, tady R.U.R.
Stál korunu 80, mimochodem, jenom aby jsme věděli.
Je takový drobný, no. Ta kritika se na to dívala a zasvěcená kritika, že už to najviště nepatří.
I přes podobné názory se k tomuto textu divadla stále vrací. I Jiří Fréhár se s úspěchem popral ve Zlínském divadle s tímto dramatem. Prostředky jsou možná překonané, ale podstata Čapkova textu je geniální.
Když se to nasadilo, tak mě říkala dramaturgyně Kavková, že její známí říkali, proč takovou starou hru nasazujete. Řeknu ještě další věc. Byl jsem tam výborný, vybral jsem si dobré herce a když četli, oni byli skutečně upřímní, když četli tu scénu, kdy na ostrově ti tvůrci roboty jsou obklopeni roboty a vlastně lidi už všude vymřeli, tak to četli a strašně se chechtali. Smáli se, říkali, to není hratelné. To není hratelné, to se nedá uhrát, že to je moc květnaté, moc sentimentální. Tak jsme se dohodli na to, že to vůbec není o robotech, ale že to je o lidech. A tam je v tom Čapkovi je jistá postava, který se jmenuje Busman.
Vy jste dobrý. Co pak si myslíte, že pánem výroby je ředitel? I toto. Pánem výroby je poptávka. Celý svět chtěl mít své roboty. Panečku, my jsme se jen vezli na té lavině poptávky a přitom jsme žvanili o technice, o sociální otázce, o pokroku, o moc zajímavých věcech. Jakoby ty řečičky nějak řídily, kudy se to má valit. Zatím to všechno běželo vlastní tíhou, rychleji, rychleji, pořád rychleji. A každá mizerná, kramářská, špinavá objednávka přidala k lavině kamínek. Tak je to, lidičky.
My, když vyrobíme roboty, tak budeme vlastně dobrodinci lidstva. Protože Lidi nebudou muset pracovat, budou se moci věnovat sebevzdělávání, budou se věnovat svému zušlechtění a vlastně nastane ráj na zemi konečně. Jenomže to dopadlo právě naopak, ty velké ideje, že ty ideje jsou různé. Že? Dopadlo to tak, že vlastně oni díky tomuhle tomu, těmto poptávkám mimo jiné, zničili svět. Najednou pochopí, že když se řekne, že zákon trhu rozhoduje vše, je to hloupost, ten tam musí nějak dirigovat lidi, kteří myslí, aby se jim to nevymklo z rukou. Mimochodem tam říká Čapek v jedné větě, když potom už jde do tuha, když se zač přestávají rodit děti, protože lidi jsou snad tak líní, že ani nechtějí dělat děti, tak říká, nejhorší je člověk, který má velké ideje.
Jedno z velkých témat Karla Čapka. Člověk jako hrdý strůjce své vlastní zkázy. Kromě RUR, kde se také poprvé objevilo slovo robot, pravděpodobně ho vymyslel Josef Čapek, připomeňme romány Krakatit nebo Továrnu na absolutno, ve kterých se objevují vize atomových bomb či neovladatelné zkázonosné energie.
Ano, RUR to byl velký evropský a dokonce nejen evropský, ale třeba i americký a dokonce i japonský úspěch. A od té doby se, kdykoliv byla v Praze premiéra nové hry Karla Čapka nebo nové hry, kterou napsal společně s Josefem, do Prahy sjížděli evropští kritikové a divadelníci a lovili nový titul. Takže hned následující dva tituly, které následovaly krátce po premiéře RUR, to byla Férie ze života hmyzu, kterou Karel napsal společně s bratrem Josefem, a Věc Makropulos. To byly evropské skutečné evropské události. Ze života hmyzu je psáno jako Férie trošku mimo čas a prostor a Svět hmyzu je vlastně alegorií lidských povah, spíše kritikou lidských povah, nahlížených z pozice tuláka. Tulák nahlíží do hmyzího světa, posedlého sexem jako motýly, posedlého kořistnictvím a sobectvím, to jsou cvrčkové, lumek, a posedlého také nebezpečím války, chtivosti a totality, a to jsou mravenci. Tohle ten tulák vidí jako obrovský obraz a na konci sám, protože lidský život je pomíjivý, umírá stejně jako jepice.
Už tady byla citovaná Věc Makropulos. Já jsem před časem zjistil, že pravděpodobnou inspirací pro námět této hry byla pro Čapka jakási historka z Chýše, ze zámku Chýše, kde prý byla bílá paní, která se měla zjevovat i na tom zámku a mělo ho to nějak inspirovat k Věci Makropulos.
Já jsem tohle také slyšel, já si myslím, že ovšem ve Věci Makropulos je zase kus z Čapka, protože přesně v tom období toho 22. roku, kdy psal Věc Makropulos a dokonce ji ve vlastní režii s Leopoldou Dostalovou ve Vinohradském divadle uvedl, čili to byl jediný kus svůj, který se režíroval sám. V té době se u něj projevovala ta Bechtěrovova choroba a on se musel zamýšlet nad otázkou života a smrti. A zamýšlel se tedy nad tím i tak, jakou výhodu nebo nevýhodu má pro člověka dlouhý život. Čili to téma té dlouhověkosti a to vypořádání se s lidskou smrtelností v okamžiku, když na vás sáhne choroba, která může skončit tragicky, tak s tím se musíte nějakým způsobem vypořádat. Já si myslím, že především s tímhle se Čapek vypořádává ve Věci Makropulos.
Václav Helšus, divadlo FX Šaldy, Liberec.
Bude to největší událost od vzniku člověka. Bude to osvobození. Bude to nové definitivní stvoření člověka. Pane Bože, co se dá z člověka udělat za 300 let? Být 50 let žákem. 50 let poznávat svět a vidět vše, co jest. Pak 100 let užitečně pracovat. A pak, když vše jsme poznali, žít 100 let v moudrosti. Jaký by mohl být lidský život, kdyby trval 300 let? Každý člověk by byl dokonalý, svrchovaný, pravý syn a ne už potrat boží.
A čím to je, že je hodně i praktiku, i teoretiku, kteří samozřejmě se vší úctou k autorovi, nicméně tu jeho dramatiku vnímají takovou hodně průhlednou, hodně alatéz, hodně čitelnou, prostě takovou, že si říkají, no, on byl vynikající spisovatel, fejetonista, filozof, ale prostě dramatik to nebyl. I to jsem slyšel.
To může být jednotlivý názor, ten názor já znám, také jsem ho několikrát v životě slyšel. Je tedy pravda, že ta myšlenka, ta idea u toho Čapka vždycky nějakým způsobem existuje. Ale je otázka, jestli to je idea nebo životní filozofie. Jo? Protože i v těch jeho prózách cítíte velmi jasně takovou tu životní filozofii té oslavy lidské poctivosti, lidské pracovitosti, lidské vnitřní čistoty v jakýchkoliv sociálních podmínkách. Píše, možno ho charakterizovat tím, že on vlastně uměl člověku odpouštět. Ale pro Boha, co je dneska víc potřeba, nežli umět člověku odpouštět? Jak si lidské nenávistí, lidské netolerance je kolem nás tolik, že ta čapkovská všeláska, která někomu může připadat naivní, z mého pohledu už rozhodně naivní není, ale také je to možná tím, že mě už dneska je jistě i víc než tomu profesorovi, než tomu loupežníkovi. Kdyby tady seděl loupežník, patrně o tom bude mluvit jinak.